Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Навум Гальперович. За звукорежисерським пультом сьогодні працює, як завжди, у моїй програмі Лариса Мараєва, а за відеокамерою Олеся Давидович. І от сьогодні у нас така цікава зустріча, я думаю, ви самі переконаєтеся в гетам, тому що ми будемо говорити про китайсько-білоруські сувязі. І будемо говорити якраз з людьми, які гетим вельми добре займаються і щільно, і пленно. Причому, коли говорить про білоруський бок, який добре ведає китайську мову, то ми будемо говорити про китайський бок, який добре ведає білоруську мову. Поэтому я представлю своїх гостей. Это Вероніка Карлюкевич. Вероніка Карлюкевич ось давно займається ось китайською мовою, стосунками поміж білоруськими і китайськими літераторами. Ведає добре про переклади нашої літератури на китайську мову. І ось тут цікава її колекція, яка вона зібрала книжок, які вийшли в Китаї білоруських авторів. І ось аспірант філфака БДУ Гао Юнькунь, який увогуле називає себе Янка, так?
Так.
Ось, тому от ми зараз будемо розмовляти про наші стосунки, тим більше, що от ніяким чином я долучився до цього у свій час, коли ми працювали на Радіо Білорусь, і тоді, коли ми зробили вещання на китайській мові, до речі, Вероніка була так само одною з піонерок, яка допомагала створити цю нашу програму китайську на китайській мові, і у принципі, коли говорить про переклади, то, конечно, стиплая моя роль так само у перекладах, бо мне довелося перекладати китайських поетів на білоруську мову. Ну, почнемо ми, напевно, спочатку з того, що перше знайомство з білоруською літературою у Поднебесной відбулося ще півстагоддя тому, у другій половині 1940-х годів. І ось гэта гаворка, яка почалася 18 листопада у Державном літературно-меморіальном музеї Якуба Колоса, сумісною союзом письменників Білорусі була імпреза «Білоруська книга в Китаї» со збору Вероніки Карлюкевич. Ну, ось, Вероніка, коли раз розкажіть про ваші збори, про те, ось, що, яким чином у Китаї знайомилися з білоруською літературою.
Дякую за такі, по-перше, добрий день, поважані слухачі, і дякую за такі, за таке широке питання, тому що по цій темі можна розмовляти, на мій погляд, амаль без кінця. Так, у Китаї білоруську літературу почали видавати, твори білоруської літератури почали видавати у другій половині 40-х годів 20-го століття. І першою книгою стала «Жалейка», зборник «Жалейка» Янки Купали. Плюс-мінус у гэты ж час з'явіліся публікації перекладів з поезії Якуба Колоса, Петруся Броўкі. Гэта яшчэ да стварення Китайской Народной Республики. А вот уже после створения Китайской Народной Республики у 50-х годов 20-го стагодия с белорусских авторов было выдадено вельми шмат именов. Это и Максим Танк, была выдадена великая книжка Якуба Колоса Дрыгва, Аркадь Куляшов, Янка Маур, и Янка Бриль так само, и многие-многие иншие. Затым у 60-70-х гады мы назіраем пагаршэнне адносін паміж Кітайскай Народнай Рэспублікай і Савецкім Саюзам. Таму выдавецкія праекты былі своеасаблівымі. У гэты час перакладалі кнігі выключна, як гэта называю, для ўнутранага карыстання. Маецца на ўвазе, што гэтыя кнігі, яны распаўсюджваліся сярод высокіх офіційних ліц, ці сярод навукоўцаў, ці даследчыкаў. масавы чытач гэтыя кнігі не чытаў і не бачыў. Кнігі атрымалі такую моўную назву «Жоўтая кніга» за колер вокладкі. І ў гэты час двум беларускім кнігам пашасціла патрапіць у лік гэтых «Жоўтых кніг». Гэта «Трэця ракета» Васіля Быкава і ў 1965 годзе. І ў 70-е гады, амаль напрыканцы гэтага перыяду своеасаблівага, «Снежныя зімы». Івана Шамякіна, так. А вось у 80-е гады вярнуліся да актыўнай перакладчыцкай дзейнасці, да выдавецкай дзейнасці, і ў гэты час на кітайскую мову пераклалі амаль усяго Быкава, амаль усяго Шамякіна, Алеся Адамовіча. Такія кропкавыя пераклады былі з нашых вялікіх паэтаў, з Якуба Коласа, Янкі Купалы, з Максіма Танка, але не так шмат. Увогуле 80-е, 90-е гады гэта вельмі такі актыўны перыяд па перакладзе. І затым зноў заціша, і да кітайскай выдавецкіх нейкіх праектаў з беларускай літаратуры ў Кітаі вярнуліся толькі, мне падаецца, гадоў 5-6 назад. Калі першай такой ластаўкай стала кніга, вядомая кніга для беларускіх падлеткаў, для майго пакалення гэта вельмі важная кніга, гэта «Шарбаты талер» Андрэя Федарэнкі, яна была першая, якой пераклалі на кітайскую мову і выдалі ў 2022 годзе. Затым вялікая такая кніга і важная, гэта «Выбраныя творы з сучаснай беларускай літаратуры» ў 2023 годзе, ў 2024 «Выбраныя творы Алеся Бадака», ў 2025, вось зусім нядаўна, выйшла з друку кніга «Выбраныя творы Алеся Карлюкевіча». І яшчэ шмат што плануюць да перакладу і да выдання. І зараз таксама ёсць іншыя перакладчыцкія выдавецкія праекты, якія таксама заслугоўваюць увагі. Магчыма, Янка, дадасць.
Дзякуй. Я думаю, што мы вось пазнаёмімся яшчэ з кнігамі, якія вы прынеслі сюды ў студыю, але я хачу зараз задаць пытанне Янку. Вось, скажыце, калі у вас з'явілася жаданне вывучаць беларускую мову і беларускую літаратуру?
Ну, гэта як перад самым там наступлення там у універсітэт. Там што перад гэтым я, ну, нават сорамна сказаць, што не ведаю, дзе Беларусі на карце. А там, калі ўжо паступіў, дзе там трэба ва ўніверсітэт, мая старэчная сестра, яна вывучыла там рускую мову, і яна так параіла мне, што можна выбраць там беларуская мова, беларускую мову, там што зараз яна ведае, што добрыя сувязі паміж Кітаем і Беларусю. Таму я так і думаў, што, ну, так, тады і выбраць. Тады я выбраў гэтую спецыяльнасць беларускую мову. І я думаю, што зараз мне вельмі падабаецца гэтая мова. І думаю, гэта ўжо як родная мова, другая, так, можна так сказаць.
Ну, вось я памятаю нашу сустрэчу, калі вось была сустрэча з чытачамі, з супрацоўнікамі і студэнтамі акадэміі кіравання, і вы выступалі, і вы чыталі свае любімыя беларускія вершы. А што ў вас, якія любімыя беларускія вершы?
Так, паколькі я ведаў, што, ну, там ёсць вядомыя паэты, Янка Купала, Якуб Колас, Максім Бахтанович, і я іх творы чытаў і спадабаліся творы. І сярод гэтых, я думаю, ну, ёсць два вершы, мне вельмі спадабаліся. Гэта верш Янкі Купалы «Спадчына» і верш Максіма Бахтановіча «Зорка Венел». Так, і гэта мае любімыя вершы.
Ну, вось цікаво, як у вашым выкананні прагучаць вершы беларускіх паэтаў. Што вы, можа быць, нам пачытаеце сёння?
Ну, так, тады я пачытаю там верш Янкі Купалы «Спадчына». А спадчына Янка Купала. Ад прадзеда ў спакон вяку мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чуракоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне паюць казкі сны, асеннія праталіны. І лесу шэрест верасны, і ў полі дуб апалены. Аб ёй мне будзіць успамінь, наліпім усё клёктам. І той стары амшэры тын, што лёг ля вёсак покатам. І той нудная яхнят, пляяне на паспішчы. І крык вароніных грамат на мохюкавым класпішчы. І ў белый дзень, і ў чорную ноч я ўсцяж ляплю агледзіны. Ці гэты скарб не спрыў дзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. Нашу яго ў жывой душы, як вечны светач полымя, што сярод цемлых глушы мне свеціць між мандолам. Жыве з ім тум маіх сім'я, і сніць з ім сны нязвонныя. Завецца ж спадчына мая усяго старонкай роднаю.
Ну, дзякуй вялікі. Я думаю, што вот упершыню на нашым радыё прагучалі вершы Янкі Купалы ў такім выкананні. Дзякуй вам вялікі за гэты, за гэта. І вот, наколькі я ведаю, што вы ўсё-такі займаецеся, ну, пішаце дысертацыю. Тэма вашай дысертацыі, пра што вы, пра якую нашу літаратуру вы пішаце?
Так, а мая тэма гэта паэтыка прозы Васіля Быкава, вядомага таксама беларускага пісьменніка, і ён таксама, ну, я думаю, вядомы ў Кітаі сярод гэтых там беларускіх пісьменнікаў. А і там я аналізую там яго творы, гэта Альпійскую балату, Сотнікаў, і Журавліны крык, і пішу таксама гэта праца з перакладамі, таму я мне трэба аналізаваць гэтыя творы на кітайскую мову, ці яны якасныя, а ці ўсё там правільна перадаў, ну, думку Васіля Быкава, ці ёсць яшчэ што да недастаткова, трэба гэта, ну, як бы зрабіць лепш, так. І гэта, я думаю, мая тэма дысертацыі.
Ну што ж, дзякую вялікі. Я думаю, што вось мы прадоўжым яшчэ гаворку. А вы спрабавалі перакладаць на кітайскую мову?
Так, я спрабаваў. Там я таксама і мая дыпломная праца была так мастацкім перакладам. Гэта пераклад там вядомага кітайскага пісьменніка Мо Яня, і гэта я пераклаў таксама яго там прозу, гэта я, ну, выбраў назву, як назву як ранейшы кітайскі год, там што калі я вучыўся ў там Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, у мяне былі такія заняткі, называецца, як я называецца, культура Кітая. Ну, сорамна таксама мне было, што, ну, на гэтых занятках я кітаец, але, ну, ведаў там менш за выкладчыка, які якая была беларускай. А таму гэта я, у мяне было там жаданне, што, ну, трэба таксама вывучаць сваю культуру і перадаць гэта беларускім там чытачам, да. І таму я выбраў такую прозу, там уся тэма гэта наша пра нашу традыцыю, про китайский Новый год. Уже не як зараз там люди святкуют их, да, ну, там что, ну, есть уплыв там заходних святов, тому зараз уже китайский Новый год выглядается не так, як ранее, тому я так само хотел передать их, да, ну, Китай, китайцам, там что, например, я ведал мало про нашу традицию, так.
Ну, вот, бачите, цікаво, вы доведаліся больше про традиции китайские вот тут, у Беларуси. А Вероника, конечно, у нее так само великий досвід, великий опыт у Китая. И вы учились в Китае, учили китайскую мову, и стосунки помеж литераторами, стосунки помеж народами, помеж культурами нашими, это непосредственный вы удельник этих подзей, этих мероприемств и этих стосунков в вогуле. Скажите, вот як вот оттуль, коли вот вы поехали в Китай, в першиню, какое было уражение у вас, и як успримали вот вас, як белоруску, як представницу белорусской культуры?
Я впершиню поехала в Китай у 2006 годе. Это амаль 19 годов тому, так? Некое... я об этом навод и не думала, что так давно. И у 2006 годе, когда я казала, что я с Беларуси, первое пытание было, тих это одно, однольково с Россией, и где находится Беларусь. У 2006 годе про Беларусь у Китая амаль не ведали ничего. Але зараз про Беларусь у Китая ведают вельми шмат. И это отбывается в первую чергу дякуючи высокому узровню дипломатичних стосунков. Тому что под дахом гэтых дипломатичних стосунков формируется глибиня стосунка у інших галінах у культури, у літератури, у тим ліку. І мені вельми подобається, як зараз Беларусь почали вивучати у Китаї на базі різних університетів по всій країні. Коли я не помиляюся, зараз у Китаї працює 14 центрів по вивученні Беларусі на базі різних університетів у різних кутках Китаю. І це вельми велика лічба. І китайські університети запрошають на працю белорусских наставников и вивучають белорусскую мову як спеціальність. І коли студенти, ось як Янка, наприклад, долучаються до Білорусі праз мову, праз культуру, звісно, можна казати, що Янка і інші, коли вернуться у Китай, будуть розповсюджувати гэты веды про нашу країну. І гэта вельмі добре і уражує, звісно.
Ну, до речі, я хочу сказати, напевно, ви погодитеся, і наша команда погодиться, що Янка не допустив ні в одній помилки. Докладно по-белоруску. Вельми гэта цікаво. До речі, ось я могу сказати, що Вероніка, напевно, таким же чином чудово ведає китайську мову. Скажіть, Янка, ось, ну, от вам вчиться, ви обороняте от эту свою працю наукову. Які плани далі у вас?
Ну, конечно, спочатку это скончить написание диссертации, так, и так само сирот это там у процессе этого, я думаю, так само треба еще читать иншие книги, не только те, какие мне треба анализовать, але еще иншие якія корисные для меня, потому что, ну, мне вельми подобается эта краина, ну, мы завсёды так говорим, что праз культуру, праз там литературу мы еще бачите характер этого народа, и тому там у там прозе Василя Пыкова у олимпийского Альбийская баллада, там есть такая фраза, фрагмент тексту, что там есть эти символы, я думаю, гэта вельмі прыхожыя сімвалы, і ён вельмі дакладна выбраў гэтыя вобразы, а і апісваў гэту мілую краіну. А там было папёр, а і гэтага гэтую жывёлу я не бачыў у маім холадзе, і я б так сказаў, што гэта вялікая мышка. Да. І я таксама даведаўся, калі вучыўся там у лінгвістычным універсітэце, што ёсць нават горад Бабруйск. А гэта назва, ну, ад гэтага слова папёр, так. І таксама быў у Бабруйску, там сфатаграфаваўся з помнікам у форме папра. І гэта было вельмі цікава. І таксама там у гэтым фрагменце тэксту яшчэ вобраз бяроза. І гэта таксама, ну, я магу сказаць, што гэта ўсюды ў Беларусі. Там каля інтэрната, каля, ну, універсітэта, і ўсюды я магу бачыць гэта дрэва. І таксама ёсць бярозавы сок, і гэтага я таксама не бачыў у Кітаі. Ну, канешне, там ёсць, але я гэтага не пакаштаваў, а і ўпершню пакаштаваў гэта ў Беларусі. І гэта таксама быў цікавы вопыт. І таму я думаў, што я магу ўбачыць нават цэлы вобраз гэтай краіны ў кнізе вядомага пісьменніка. Таму, акрамя таму науковай працы, канешна, трэба яшчэ чытаць больш і больш, каб таксама даведаўся больш пра гэтую мілую краіну. І калі прачытаў там фрагмент тэксту, які я сказаў, я таксама так сядзеў і думаў пра нашу краіну, што пра мой горад, што, ну, як я вобраз, я бы апісваў мой горад. Я думаю, гэта там, калі дрэва, гэта вярба, а калі жывёла, гэта панда. А, ну, звычайна панда гэта чорна-белая, але ў маёй правінцыі, ў маім горадзе, там панда не чорна-белая, а карычневая, няшмат там, і таму гэта таксама незвычайная і асаблівая. І да, я думаю, гэта будзе, ну, добрыя вобразы, каб паказаць, ну, вобраз майго горада, так?
Ну што ж, канешна, дзякуй вялікі, і вось такая любоў да нашай краіны. Я думаю, што вось, а ў Веранікі праявілася любоў да Кітая, любоў да нашых стасункаў, і, канешне, вот ваша калекцыя якраз сведчыць пра тое. Я хацеў бы сказаць, што, канешне, дзякуючы многім вашаму бацьку Алесю Карлюкевічу, канешне, гэтая любоў да кітайскай літаратуры, да кітайскай мовы і да нашых стасункаў, канешне, у вас праявілася так само.
Так. Працягваючы гэтую тэму, хачу сёння прэзентаваць вось такую кнігу. Яна выйшла ў Кітаі ў студзені. Гэта выбраныя творы Алесі Карлюкевіча па-кітайску. У гэтую кнігу былі ўключаны аповесці казкі, якія стварае тата. І перакладчык, гаспадар Хан Сяое, выкладчык другога пекінскага педагагічнага універсітэта, другога пекінскага універсітэта замежных моў, прабачце. Ён запрасіў мяне напісаць уступнае слова, такое невялічкае. І гэта вельмі цікава, таму што калі я працую з кнігамі іншымі, якія былі выдадзены ў Кітаі ў больш раннія перыяды, цікава глядзець, таму што ў Кітаі ёсць такая традыцыя ў выдавецкіх праектах пачынаць кнігу з інфармацыі пра аўтара. Гэта яны называюць гэта як нататкі перакладчыка. Гэта інфармацыя пра аўтара, гэта магчыма нейкі перакладчыцкі досвід, магчыма былі кантакты з гэтым аўтарам, з гэтым пісьменнікам у перакладчыка і некія такія агульныя літаратуразнаўчыя заўвагі. І у іншых беларускіх кнігах такія нататкі перакладчыка, зразумела, пісалі кітайскія перакладчыкі. І цікава аналізаваць, як яны бачылі асобу беларускага пісьменніка, ці гэта беларускі пісьменнік, ці ў больш ранні перыяд савецкі беларускі пісьменнік, ці неяк па-іншаму, як успрымалі яго творчасць. А вось у на гэтым этапе кітайскія перакладчыкі запрасілі беларускага даследчыка напісаць уступнае слова, дзе мы з беларускага пункту гледжання расказваем пра свайго пісьменніка. Мне падаецца, гэта таксама такі цікавы прыём, які будзе карысным для кітайскіх чытачоў, для кітайскіх беларусістаў.
Ну что ж, я думаю, что, конечно, хотелось бы говорить еще больше, але вот час наш подходит до конца. Засталось несколько таких вот слов. Давайте вот скажем то, что мы пожадаем нашим радыёслухачам і радыёглядачам, што вось з вашага боку, Янка, што вы пажадалі тым, хто нас сёння слухае?
Я думаю, я бы пажадаў спачатку, па-першае, гэта здароўя, гэта я простых пажаданняў, простыя пажаданняў, але яшчэ, я думаю, трэба сказаць, што пажадаць там усім, каб яны маглі вандраваць у Кідаі. І я думаю, гэта будзе яшчэ зрабіць сувязі паміж двумя там краінамі яшчэ лепш і лепш. Да.
Ну што ж, дзякуй, Вероніка. А вось вы што хацелі б пажадаць? І мне здаецца, што, канешне, у нас зараз у Беларусі шмат китайских студентов, у нас в Беларуси шмат специалистов с Китайской Народной Республики. Я думаю, что им было бы вельми приемно, как разом с белорусским, с белорусскими пожаданиями прогучало и несколько слов на китайской мове с ваших уст.
По-перше, я б хотела долучиться до слов Янки, потому что эти пожадания, яны наибольш важны. Здоровье. И, коли изменить крыху формулировку, быть открыт да новага, вандраваць, чытаць, знаёміцца з новым. На ой, я шо цюжы цюжы чумы, на хва, о, чё да шы, чё шо сен, о, хуан ін, кэн то да, лай цы чунго, лю шэ шэм, лай бай ў лосы цы ці, чё шы і цін ян, кэн бай ў лосы, чэ гэ, мэй лі да гуа дзя, шэ ці шэм, цэ мэ ян. Ран хо, ні мэн кэ і 就是多来白俄罗斯研究一下白俄罗斯文化, 多看白俄罗斯文学作品.
Ну што ж, дзякуй. Бачыце, вот так сёння у нас такая атрымалася размова, і прагучалі і беларуская мова з вуснаў китайскага студэнта, і китайская мова з вуснаў беларускай даследчыцы, літаратуразнаўцы. Я нагадаю нашым слухачам і радыёглядачам, значыць, першую чаргу, што сённяшнія нашы госці гэта даследчыца, літаратуразнаўца, перакладчыца Вероніка Карлюкевіч і аспірант беларускага дзяржаўнага універсітэта філалагічнага факультэта ГАУ Юнкун Янка. Я думаю, што вось тыя размовы пра нашы стасункі будуць яшчэ працягвацца, як і самі стасункі будуць яшчэ развівацца і працягвацца таксама. А за гукарэжысёрскім пультам працавала Лариса Мараева, за відэакамерай Алеся Давідовіч, Яна Вамгальперовіч. Мы ўсе разам вам жадаем добрага тыдня, добрага здароўя, чаго самага найлепшага, і вандраваць, і знаёміцца з іншымі краінамі, з іншымі мовамі, і сябраваць. Усяго найлепшага, да пабачэння.